Slušate radio Slobodna Evropa, ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Subota je 18. jul, dobar dan, dobrodošli na talase radija Slobodna Evropa. Na početku najvažnije vijesti. Na snazi crveni meteoalarm u Crnoj Gori, u Podgorici u podne bilo preko 38 stepeni. MAN traži formiranje odbora za praćenje i kontrolu izgradnje autoputa. U eksploziji bombe na pijaci kod Bagdada najmanje 120 poginulih, odgovorno za napad preuzeli militanti Islamske države. Brod sa 700 migranata zaustavljen kod Sicilije. U ovoj emisiji posjetit ćemo se događaja sedmice u Crnoj Gori i u regionu. Prethodno širi pregled vijesti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U Crnoj Gori od danas, po svoj prilici u narednim danima, na snazi crveni meteoalarm, pošto će temperatura preći 40 podijok. Prema posljednjim mjerenjima Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju, u Podgorici u 13 sati izmjereno 38,8 stepeni, dok je subjektivni osjećaj bio 40 stepeni. Kako je najavio sinoptičar Branko Micev, narednih dana moguće su i rekordne vrućine za posljednjih pola vijeka. Ostale vijesti. Doskorašnja specijalna tužiteljka Đurđina Ivanović odbila je da Agenciji za zaštitu ličnih podataka dostavi dokumenta koje je dobila iz Sjedinjenih Američkih Država o korupciji u privatizaciji Telekoma. Prema riječima člana savjeta agencije Radenka Lasmanovića, Ivanović je prethodno tražila njihovu pomoć kako bi odlučila o zahtjevima poslanika Demokratskog fronta da im se omogući uvid u ta dokumenta, ali nakon što je savjet tražio dokumentaciju, od tužilaštva je nije dobila. Mreža za afirmaciju nevladinog sektora poslala je svim parlamentarnim partijama prijedlog odluke o obrazovanju odbora za praćenje i kontrolu realizacije projekta izgradnje autoputa Bar Boljare. O tom projektu koji je vrijedan milijardu dolara imamo najmanje informacija, a najviše demagogije, istakla je izvršna direktorka Mansa Vanja Ćalović. Ona je dodala kako od tog projekta ozbiljnu korist imaju tajkuni, proizvođači i vrlo kontroverzne kompanije koje će, zahvaljujući vezama sa državom, nastaviti da stiču enormne sume novca. Još jedna vijest iz Crne Gore. Upravni sud presudio je da je Duško Zarubica legitimni generalni sekretar Saveza sindikata, nezvanično saznaje list Pobjeda. Presudom je potvrđeno mišljenje Ministarstva rada, čija je odluka da Zarubici pripada ta funkcija, izazvala buru u radničkoj asocijaciji.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Užasna eksplozija u Iraku, tema broj 1 u svijetu. Pripadnici terorističke organizacije Islamska država preuzeli su odgovornost za današnju eksploziju automobila bombe na pijaci u blizini Bagdada, u kojoj je poginulo više od 120 osoba, a preko 130 je povrijeđeno. Strahuje se da te brojke neće biti konačne. Do eksplozije je došlo u trenutku proslave kraja mjeseca Ramazana. Oko 150 ljudi povrijeđeno je u sudaru dva voza metroa u Johannesburgu. Za sada nije poznat uzrok nesreće, a prema podacima iz bolnice putnici su većinom zadobili povrede vrata i leđa. Italijanske vlasti spriječile su spasilački brod sa 700 migranata da pristane na obalu Sicilije, jer više nije bilo mjesta u prihvatnim centrima, saopštila je humanitarna organizacija Ljekari bez granica. Brod se uputio ka Luci Reggio Calabria na krajnjem jugu Italije, u nadi da će tamo moći da pristane. Italija se bori da smjesti najmanje 80.000 migranata koji su bježeći od ratova na Bliskom istoku i u Africi prešli Sredozemno more. I dok talas vrućina u Evropi odnosi ljudske živote, pojedina područja Australije prekrio je snijeg. U dijelovima Novog Južnog Velsa i Queenslanda pao je snijeg visine iznad 20 cm, što se nije dogodilo posljednjih 30 godina. Još jedna vijest. Vozač Formule 1, 25-godišnji Gilles Bianchi, umro je u bolnici u Nici od posljedica povrede glave na trci za veliku nagradu Japana u oktobru prošle godine, od kada se nalazio u komi. Vozač Marussie zadobio je teške povrede glave na trci za veliku nagradu Japana, kada je po velikoj kiši u sumrak naletio na vozilo koje je izvlačilo bolid Zaubera sa staze.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Poslije pregleda vijesti slijedi pregled nedjelje. Iako je ljeto već sedmicama zakoračilo, brojna dešavanja na crnogorskoj političkoj i društvenoj sceni zabilježili smo i ove sedmice. U ponedjeljak je Crna Gora obilježila Dan državnosti i Dan ustanka svog naroda protiv fašističkih okupatora 1941. Stigle su čestitke od predsjednika brojnih država, suverena, predstavnika međunarodnih organizacija i mnogih visokih zvaničnika. Koliko su međutim sami građani informisani o važnosti datuma, provjerili smo u anketi među Budvanima.
Ne bih vas znao reći.
Dan državnosti slavimo ga iz dva osnovna razloga, što smo mi 13. jula 1878. godine dobili priznanje državu i naravno 13. jul, veliki događaj. I nadam se da će to biti trajno.
Na političkoj sceni udarna vijest došla je baš 13. jula iz opozicionog saveza Demokratski front, koji je za 27. septembar najavio početak dugo najavljivanih protesta. Trajaće sve dotle dok Đukanovićeva vlada ne podnese ostavku i bude formirana prelazna koja bi pripremila izbore. Poziv fronta da mu se pridruže ostali opozicioni i širi društveni subjekti za sada nije imao rezultata. Svoja očekivanja za Radio Slobodna Evropa iznijela je Dalibor Kauljarević iz Centra za građansko obrazovanje.
Nisam optimista da ovi protesti mogu da budu ni masovni ni učinkoviti, jer bez obzira što je datum dat toliko unaprijed, znači gotovo 3 mjeseca, ponavljam da nema konkretnog povoda koji može da pokrene građane i što je još važnije, nema koordinacije ni opozicionih aktera ni drugih društvenih subjekata i to prosto nije dobra podloga za sam protest. Mislim da još jednom imamo na dijelu jednu od onih akcija koje će mnogo više da podijeli crnogorsku opoziciju nego što može da utiče da se ona nađe oko jednog zajedničkog cilja ili oko neke zajedničke aktivnosti.
Bilo kako bilo, Crna Gora se približava parlamentarnim izborima i jedno od ključnih pitanja koje iskrsava njima u susret jeste primjena novog izbornog zakonodavstva. To je bila tema panel diskusije u Crnogorskoj skupštini. Za njenog prvog čovjeka, Ranka Krivokapića, važno je da sljedeći izbori budu nesporni.
Nesporno svakom vidu, da budu fair i zakoniti. Nije to mali izazov. I to je ugaoni kamen čitavog našeg projekta vladavine prava. Ako nemate nesporno izabranu vlast, ako nemate nesporno izabranu opoziciju, vi nemate dobar politički sistem. Nemate politički sistem koji može praviti prave iskorake pred izazovima i političkim, ali i ekonomskim izazovima jednog društva. Nema razvoja u zemljama gdje je vlast sporna. I naši sljedeći izbori moraju biti osnov za legitimnu i nespornu vlast u Crnoj Gori.
I dok mnogima ušima još ozvanjaju izborne makinacije iz afere Snimak, na čije pravno i političko procesuiranje insistirala Evropska unija, njen predstavnik Mitja Drobnić očekuje pomake u uspostavljanju novog sistema izbornog procesa u Crnoj Gori.
Imamo velika očekivanja od buduće Agencije za sprečavanje korupcije, koje su povjerene široke nadležnosti u pogledu nadgledanja i kontrole vezano za oblast finansiranja političkih partija. Konačno, Europska unija će nastaviti da prati pravosudni i politički epilog postojećih slučajeva navodne zloupotrebe državnih resursa u partijske svrhe koje očekujemo da će doprinijeti jačanju povjerenja građana u izborni proces.
Dragan Koprivica iz nevladine organizacije Centar za demokratsku tranziciju pozvao institucije da što prije pripreme uslove za nesmetano održavanje izbora.
Smatramo da u ovom procesu nema prostora za politička nadgornjavanja, za postavljanje uslova ili demonstraciju moći između institucija. U ovom procesu postoji jedino podjela na one koji žele ili oni koji ne žele da se narodni parlamentarni izbori održaju po novim unaprijeđenim pravilima. Građanke i građani očekuju bolji i kvalitetni izborni proces, nema više prostora za izgovore, za odlaganje odluka, niti vremena za čekanje.
Na sjednici Skupštinskog odbora za politički sistem na tapetu se našao rad tužilaštva, u čiji su rezultate uprte oči svekolike javnosti, naročito nakon izbora crnogorskog pandana hrvatskom USKOK-u, na čijem se čelu nalazi glavni specijalni tužilac Milivoje Katnić. U međuvremenu vrhovni državni tužilac Ivica Stanković otkriva šta je Ahilova peta crnogorskog tužilaštva.
Ahilova peta državnog tužilaštva i uopšte svih naših postupanja su predmeti koji se odnose na organizovani kriminal i visoku korupciju. I ovdje se svi moramo zabrinuti da je podnijet veoma mali broj krivičnih prijava i od strane uprave policije. I na to moramo staviti također akcenat.
Za članove odbora iz opozicije najinteresantnija su međutim bila sljedeća pitanja. Vladislav Bojović iz Demokratskog fronta.
Pitanje za gospodina Stankovića, da li je konačno prevedena dokumentacija iz Sjedinjenih američkih država i kada ćemo izaći iz ove više mjesečne konfuzije povodom rasvjetljavanja afere Telekom, koja se, kako vidimo, svaki put iznova ponavlja i dešava. Da li su konačno stigla dokumenta iz švajcarske banke u slučaju otkrivenog tajnog računa supruge Svetozara Marovića od 3,8 miliona evra?
Ivica Stanković je odgovorio.
Konkretno sada sam upoznat da su u elektronskoj formi iz Sjedinjenih američkih država stigli određeni dokazi i nije sam upoznat, to ide preko specijalnog tužilaštva, da je još završen prevod sa engleskog jezika. Afera da nazove Marović, kao što vam poznato, do današnjeg dana ja nisam upoznat da je stigla bilo kakva dokumentacija u tom predmetu. To je isto nadležnost specijalnog državnog tužilaštva. Inače, ovaj predmet je, kako me obavijestila tadašnja specijalna tužiteljka, dobio oznaku tajnosti.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
13:43 u nastavku teme iz regiona. Ono što je nepodnošljivo u Srbiji nakon incidenta u Potočarima, gdje je tokom komemoracije žrtvama srebreničkog genocida srpski premijer Aleksandar Vučić gađan kamenjem i raznim drugim predmetima, jeste inverzija fokusa. Kako izvještava Branka Trivić, sate i sate tokom ove sedmice zauzele su specijalne emisije po televizijskim stanicama, gdje je izvještavanje o samom događaju 20-godišnjici srebreničkog genocida zamijenjeno nebrojnim snimcima i komentarima o napadu na premijera Vučića.
Priča o incidentu u Potočarima za par dana će nestati i ustupiti mesto drugim povodima za uzdizanje Vučićevog kulta ličnosti, kaže sociološkinja Vesna Pešić, kojoj se nešto drugo čini mnogo važnijim. Ona naime podsjeća i opominje da to što je Vučić radio u prošlosti ograničava njegove poteze u sadašnjosti i budućnosti. On dakle nije imao šta da traži u Srebrenici.
Smatram da Aleksandar Vučić, isto tako ni Tomislav Nikolić, oni nikad nisu mogli da se pojave više u Srebrenici. Mogu da vode neke druge politike, evo, u vezi s Kosovom, mogu da smanjuju penzije i plate, možda da on pravi neki spas i neke reforme na čemu mu čestitaju, ali ti ne možeš neke stvari, ne mogu ja da zgazim, da ubijem nečije dete, a sutra da idem u tu kuću. Znači, postoji neki red koji ne može da se prekrši, ja mislim da niko od njih nije smeo da ode uopšte u Srebrenicu, niti im je tamo bilo mesto. Prosto nešto što si radio u prošlosti, to ograničava neke tvoje poteze u budućnosti. I jednostavno ti ta dvojica, niti Nikolić, niti Vučić, jednostavno njima mesto u Srebrenici više nije bilo. Ako si slavio ratove, ako si slavio Šešelja, ako si slavio Mladića, a to je radio Vučić, ako je on govorio, a jeste, i to svuda i na Twitteru i svuda to pročitate na kraju i on to sam nije reagirao, ako je rekao za jednog Srbina 100 muslimana, nemoj onda više da ideš u Srebrenicu. Prosto to nije red. Svako će me razumeti da neki red postoji i da on apsolutno nije imao šta da traži u Srebrenici.
Opisi premijerovog dostojanstva i hrabrosti dok su ga u Potočarima gađali kamenjem, cipelama i flašama, zaista su u Srbiji zadobili mitske i mitomanske dimenzije. Na momente čak izazivali i severnokorejske reminiscencije. ali da će sve to biti upotrebljeno za dogradnju kulta Vučićeve ličnosti bilo je odmah više nego jasno. Vučićevi saputnici, saradnici i sateliti, ministri, poslanici i urednici njemu odanih tabloida napravili su od njega skoro veću žrtvu od 8000 srebreničkih žrtava i njihovih porodica. Ti odjeci i reagovanja, ti Vulin i Đukanović i Vučićević i Anđelković i slični, zaposlili su gotovo celokupno vidno i slušno polje, veličajući premijerovu žrtvu. Tabloid Informer u razmahivanju teorije zavere otišao je toliko daleko da je na naslovnu stranu postavio dijagnozu, pod navodnicima, da je, citiram, cilj atentata na srpskog premijera bio ubiti Vučića i zazvati rat. Prostor su dobile i opskurne tvrdnje da su, citat, Britanci ubili Đinđića, a sada su nameravali da ubiju i Vučića. Miloš Ćirić, stalni saradnik sajta Peščanik, ocenjuje da je sam Vučić napravio takvu atmosferu, te je direktno odgovoran za to što se fokus pomerio na sporedni događaj u odnosu na ono što se u Potočarima dešavalo. On ocenjuje da se kroz podršku jačanju Vučićevog kulta ličnosti zapravo opravdavaju politike koje on vodio tokom 90-ih godina.
Posebno njegova politika prema regionu i sada prema genocidu u Srebrenici, koja je i dalje uveliko negatorska i koja ne doprinosi pomirenju u regionu. Projekat iza koga stoji Aleksandar Vučić već 20 godina i koji trenutno, po mom mišljenju, i prećutno podržava je i dalje onaj isti diskurs velike Srbije i dalje isti diskurs napadnute Srbije, nepravedno optužene i nepravedno napadnute, dok paralelno govori o tome da je njegova ruka ispružena za saradnju u regionu. I ono što on ne shvata je da njegova ruka ni ne treba da bude ispružena, nego da ruka žrtava treba da bude ispružena prema njemu. Da bi se to dogodilo, on bi morao da zauzme potpuno drugačiji stav od stavova koje zauzima danas, počevši od toga da genocid u Srebrenici imenuje genocid u Srebrenici, jer to jeste bio genocid, i da time prizna i odgovornost Srbije, pa bar i u tom smislu koju je već označio Međunarodni sud pravde, koji je rekao da Srbija nije učinila ništa da taj genocid bar spreči.
I koja onda ruka pomirenja Bošnjacima? Ko to stvarno baca kamen na pomirenje? Ćirić je u odgovoru na to pitanje na sajtu Peščanika napisati da dogodine ili bilo kada u budućnosti Vučić u Srebrenici može da računa na pruženu ruku pomirenja tek kada nešto zaista učini da do pomirenja i pravde za srebreničke žrtve dođe. Za početak bi bilo dobro da masovna ubistva Srebreničana počne da naziva pravim imenom, da javno osudi svako negiranje genocida u Srebrenici. Tek posle toga, zaključuje Ćirić, Vučić bi u Potočarima mogao da se nada da bude dočekan kao čovek koji se pokajao za sopstvene i grehe države koju uzdignuta čela predstavlja. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Iz Beograda odlazimo u Sarajevo. Malo ko od mlađih generacija zna da su bosanski Jevreji poslije progona iz Španije krajem 15. vijeka i dolaskom na Balkan govorili ladino jezik. Danas se samo pojedini sjećaju jezika svojih baka nuna. Kako je nakon posljednjeg rata u Bosni mali broj Jevreja ostao u Sarajevu, nekolicina njih pokušava da otrgne od zaborava i taj segment jevrejske kulture i tradicije. Priča nam Zvijezdan Živković.
Do prije Drugog svjetskog rata svaki peti stanovnik Sarajeva govorio je ladino. U Narodnom pozorištu priređivale su se predstave na ovom jeziku. Zapravo, bosansko-hercegovački Jevreji dali su bitan doprinos razvoju različitih grana ladino književnosti. Univerzitetski profesor i direktor Centra za ladino kulturu, Moshe David Gaon iz Izraela, inače Sarajlija rođenjem, Eliezer Papo, za naš radio kaže.
Tako da je, recimo, početak ženske dramaturgije na ladinu na svjetskom nivou vezan za Sarajevo. Jedna žena, Sarajka, Laura Papo Bohoreta, je prva žena koja je pisala drame na ladinu. Holokaust i istrebljenje bosansko-hercegovačkih Jevreja nisu bili samo genocid, nego su bili i urbicid, jer su ubili bitan dio duše ovog grada, i lengvocid, jer je ubijen skoro pa u potpunosti jedan jezik.
Sarajevski Jevreji starijih generacija danas rijetko govore ladino. Ako prozbore koju riječ na ovom jeziku, onda je to najčešće u okviru porodice. Mnogi Jevreji rado se sjećaju ladina jer su ih na tom jeziku uspavljivale njihove bake, none. Član jevrejske opštine Sarajevo, Moris Albahari.
Pjevali su spavanje, karamili lavu, perenti glavu, por bojno sonjo, za dobar san, para tuta el note, noće. za cijelu noć. I ta pjesmica ime ni sad, moja baka mi je to pjevala.
Erna Caveson de Bevec odlučila je dio porodične konverzacije na ladinu sačuvati od zaborava u knjizi poslovica koja će uskoro biti objavljena.
Kod mladih bračnih parova to se govorilo lus primerus anjus rin lustižadus. To znači prvih godina smiju se krovovi. To bi bilo jako smiješno u doslovce. Međutim, to hoće da se kaže u prvoj godini braka da se toliko svakakvih stvari dešava dok se ljudi naviknu jedno na drugo i kaže smiju se čak i krovovi.
Jedinstvena pojava ladino jezika jeste da se kao temelj španskog nastavio razvijati i miješanjem portugalskog, italijanskog i turskog jezika, pojašnjava Moris Albahari.
Ako bi neko u porodici mojoj rekao idemo zajedno, vamos in giunto, in giunto je na španskom, a mi smo uzeli riječ idemo giunture, tursku riječ, pa smo uzeli vamos in giunto, giunture.
Profesor Eliezer Papo objašnjava da je dolaskom Jevreja Sefarda na prostore Balkana, nakon protjerivanja sa Pirinejskog poluotoka 1492. godine, došlo do miješanja kultura, pa time i jezika.
Ladino en general, na području cijelog Osmanskog carstva, zadržava neke morfološke osobine predklasičnog španskog tipa dž, ž, š, što su sve foneme koje su u savremenom španskom reducirane na h. Znači, na ladinu se kaže mužer, modernom španskom je mujer. Na ladinu se kaže gente, na modernom španskom je gente.
Pored preuzetih riječi iz srpsko-hrvatskog jezika, desio se i fonetski preobražaj ladina, promjena koju profesor Eliezer Papo naziva palatalizacija.
Ako se u ladinu en general haham je recimo rabin, što je hebrejska riječ, hahamiko bi bio mladi rabin. A u bosanskom ladinu se to palatalizuje, pa se kaže hahamiću ili kazića. Znači, kaza je kuća, kazika je svugdje u Osmanskom carstvu mala kuća, u Sarajevu je kazića.
U Sarajevu još postoje zapisi na ladino jeziku. Stoga je pokrenuta inicijativa da se taj jezik uvrsti u program BH fakulteta, kako bi se na taj način uspjeli sačuvati jezik, kultura i tradicija jevrejskog naroda. Profesorica na Sarajevskom filozofskom fakultetu Amira Sadiković.
To je inicijativa koja za cilj ima da ljude školuje da jednog dana barem pobudi interesovanje za ponovno istraživanje nečega što je, ja bih rekla, i dosta jedinstveno, da je zapravo cijela jedna književnost stvorena na ladinu i pohranjena u arhivu i nedostupna. To je takva šteta za čovječanstvo da se mi nadamo barem ovako mali doprinos tome danas.
Naučno izučavanje ladina u Bosni i Hercegovini je ideja koju ova zemlja, kako zaključuje profesor Eliezer Papo, duguje prema jevrejskom narodu.
U smislu da rekuperira dio vlastite istorije. Znači, naš cilj zapravo nije revitalizacija jezika. Naš cilj je revitalizacija kulture. Drugim riječima, osposobljavanje mladih stručnjaka, ne nužno Jevreja, da se uhvate u koštac sa sefardskim kulturnim blagom u Bosni i Hercegovini.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Zvijezdan Živković.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
Za kraj još jedna priča iz Srbije. Hiljade migranata sa Bliskog istoka, iz Afrike i Azije pristiže ovih dana u Preševo, odakle mučno putovanje nastavljaju uglavnom ka zapadnoj Evropi. Kroz prihvatni centar u tom mjestu koje je država otvorila prije nedjelju dana, do sada je prošlo više od 5000 ljudi. Tamo je bio kolega iz beogradskog dopisništva Radija Slobodna Evropa, Zoran Glavonjić.
Kada uđu kroz kapiju kampa nekadašnje preševske fabrike duvana koje čuvaju žandarmerija i policija, ovi ljudi više nisu samo brojevi u moru izbjeglica.
Pobegli smo od života bez ljudskosti. Ovdje su tako ljubazni prema nama. Kada smo stigli na granicu, dali su nam da jedemo i pijemo vodu. Ovdje će nam dati i neke papire. Postaćemo ljudi vidljivi i legalni.
They are, make us as illegal.
Kažu za Radio Slobodna Evropa advokat Muhammad Akam i student ekonomije Tarek Suk, izbjeglice iz Damaska u Siriji. Nakon što su nedjeljama putovali, disciplinovano u dugačkom redu sa oko 300 ostalih migranata, čekaju pred metalnim vratima na kojima piše One Stop Center Preševo. Atmosfera među njima može se opisati u dve reči, neizvestnost i strah.
Yes, I heard about that. If the Hungary takes the same plane as the...
Čuli smo da Mađarska podiže ogradu. Bez obzira na sve, mi moramo preko. Ništa nas neće sprečiti. Idemo po cenu života, moramo. Sve ćemo učiniti da je pređemo, idemo u Nemačku. Hoćemo da živimo u miru, da imamo budućnost za našu decu. Sve ćemo uraditi da ostvarimo naše snove.
Dramatične scene po dolasku migranata koji nakon 3 km pešačenja preko poljana i njiva stižu nakon ilegalnog prelaska makedonsko-srpske granice ređaju se iz sata u sat. Petočlana porodica iz Jemena sa starijim čovjekom koji jedva stoji na izranjavljenim nogama i ženom u odmakloj trudnoći, po dolasku u Preševo novinara je molila za pomoć i malo vode. Oni su na kraju imali sreće. Policija ih je zbog istrpljenosti preko reda pustila u kamp. Svi koji se tu prijave dobijaju hranu, medicinsku pomoć i privremeni boravak.
Dobio obrok, dobio vodu, sve zavisi od dana donatora i od mogućnosti, od trenutnih mogućnosti. Kad uđu u kamp se zadržavaju, pa u proseku najduže do sutra dan ujutru, pa recimo 12 sati.
Rekao je za Radio Slobodna Evropa Srđan Ristić, rukovodilac ovog centra. Kada pristignu do ograde, obično na ulaz zbog gužve čekaju po jednu noć. Onda sledi prijavljivanje, lekarski pregled, identifikacija, ostavljanje otisaka prstiju i dobijanje privremenog dokumenta sa kojim mogu da se prijave u jedan od 5 centara za azil u Srbiji. Skoro svi nastavljaju put ka zacrtanom cilju, zemljama Evropske unije. Pored dugačke česme sa nekoliko slavina, nalik na nekadašnje vojničke, gde prvi put na dugom putu imaju priliku da se umiju i okupaju, zatekli smo Terezu Obama, vajarku iz Kinshase u Kongu.
Nema života u Africi jer se stalno ratuje. Afrikanci mnogo pate. Nema posla, mnoge porodice nemaju šta da jedu. Teško je preživjeti sa $2 dnevno. Svi sada hoću u Evropu. Ne da se obogatimo, već samo da živimo u miru. Mislim da ću na kraju u Nemačku. Do ovde sam putovala 6 meseci. To je bilo jedno dugo, dugo putovanje.
Hi, that is a long journey.
U Preševskom prihvatnom centru dnevno se u proseku obradi 750 zahtjeva migranata. Još oko 300 njih bude pušteno unutra i čeka na red, meštani migrante ne diraju, često im daju hranu i piće. Agona Jeti, volonter iz Preševa, sa nekoliko svojih prijatelja na terenu im pomaže već mjesec dana.
Najviše dolaze kroz selo Miratovac i Cukarke. Vidimo pored puta, vidimo kako oni hodaju, kako mu je teško, po vrućinu, gladni naravno. Neki su bolesni, iako sam veoma jak na ovim trenucima, ali ima i trenuci kad pade i suze. Pa ti kad vidiš dete, najviše dete koji su bez nade, one ti se zahvaljujete. Hoće da te poljube i da te grle. Dobijam osjećaj da se osjećam veoma, veoma dobar kad mu pružim pomoć na onima koje mu najviše potrebno.
Moral ovih ljudi, uprkos mukama kroz koje prolaze, još je na zavidnom nivou. Dalje na sever odlaze taksijem ili autobusima sa improvizovane stanice na izlazu iz Preševa. Arman Ždavud, student iz Sirije, veruje da je tamo negde mnogo bolje.
We will go to Europe to search and good life.
Idemo u Evropu po bolji život. Dovde nas je došlo 12 iz Afrina i 2 bebe su sa nama. Kod kuće nas ubijaju jer smo Kurdi. Hoćemo budućnost, hoćemo nešto bolje, da završim fakultet i da živim good life, jer u Siriji života nema.
Because in Syria no life.
Za Radio Slobodna Evropa iz Preševa, Milan Nešić i Zoran Glavonjić.
I podsjetimo se najvažnijih vijesti. Na snazi je crveni meteo alarm u Crnoj Gori. U Podgorici je u podne već bilo preko 38 stepeni. Mreža za afirmaciju nevladinog sektora traži formiranje odbora za praćenje i kontrolu izgradnje autoputa. U eksploziji bombe na pijaci kod Bagdada najmanje 120 poginulih. Odgovornost za napad preuzeli militanti Islamske države. Brod sa 700 migranata zaustavljen kod Sicilije. I to bi bilo sve, poštovani slušalci. Mahir Elšani i Dimitrije Jovićević bili su sa vama u subotnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Poštovani slušalci, hvala vam na pažnji i želimo vam prijatan vikend.